Hei og velkommen til en ny episode av Psykopodden. I dag skal vi snakke om det vi på fagspråket kaller for elektrokonvulsiv terapi, på folkemunnet også kjent som elektrosjokk, eller for enkelhetens skyld ECT. Jeg heter Unn Haukevik, jeg professor I psykiatri her på Universitetet I Oslo. Jeg ikke en ekspert på ECT, så med meg I dag har jeg overlege Margrit Skjølsvold Ræder, fra Oslo Universitetssykehus, akuttpsykiatrisk avdeling. Og du, Margrit, du ekspert på ECT. Velkommen.
Takk skal du ha, Unn.
Vi begynner med å bare spørre, altså ECT, som vi har blitt enige om å kalle det I denne podcasten for enkelhetens skyld, for det mye lettere å si uten å få krøll på tunga. Hva egentlig ECT?
ECT en medisinsk behandlingsform som går ut på å stimulere hjernen med en liten mengde strøm. Til man får et generalisert krampanfall. Og det hele over på vanligvis under et minutt.
Ja, altså man stimulerer hjernen med strøm. Når du forteller det på den måten, så høres det jo litt sånn voldsomt ut. Hva det egentlig som skjer I hjernen?
Det som skjer jo mye av det samme som skjer når man behandler med medisiner, men alt går raskere. Jeg tenker litt sånn at det gir mening å se for seg at ECT med på å gjenopprette hjernenettverk som har ligget nede under depresjonen. Og stimulerer til ny vekst av nevroner og økt tilgang på neurotransmittere eller signalmolekyler som virker mellom nevronene. Og ECT altså virker ganske raskt på kroppens stressakse, HPA-aksen. Ja. Og det tror jeg noe av svaret på hvorfor ECT virker såpass raskt.
Ja, ikke sant? For nå sa du flere interessante ting som jeg tenker vi må diskutere litt nærmere. Altså som du beskriver at ECT det virker på ulike transmitterer og på ulike, ved regenerering av nevroner og så videre. Og så sa du noe om at det virker raskt. Og så sa du noe om at det virker ved depresjon, for det er vel, altså ved hvilke tilstander det man bruker ECT? Når det man får tilbud om ECT?
Altså, ECT brukes på de mest alvorlige tilstandene vi har I psykiatrisk medisin. Og hovedindikasjon for ECT alvorlig depresjon I Norge I dag. Men ECT også meget god effekt på maniske tilstander, på psykosetilstander, og katatoni, uavhengig av hva som grunntilstanden, og en rekke andre tilstander, faktisk. Ja. Men vi behandler som regel alvorlig depresjon med ECT når det alvor virkelig. Altså når, hos oss på akuttpsykiatrisk avdeling så det jo de sykeste som innlagt, og det ofte høy risiko for suicid, og det kan være at de har store problemer med å fungere, rett og slett, som en følge av tilstanden, og da det viktig å komme til raskt.
Og da det på en måte, når du sier de mest alvorlige depresjonene, det da ECT noen form for noen slags første valg I denne behandlingssituasjonen, eller det noe man bruker når man, bruker man det med medisiner, samtidig eller med samtaleterapi? Hvordan gjør man det? Hvordan velger man ut pasienter som skal ha ECT?
Jeg tenker nok at på akuttpsykiatrisk avdeling, der vi har såpass syke pasienter, så bør ECT kunne være førstevalg for noen utvalgte. Og jeg synes at man alltid skal vurdere ECT når man står overfor de alvorligste tilstandene. ECT skal jo alltid gis pasienten skal samtykke til ECT, så det gis på frivillig grunnlag.
Og det tenker jeg litt sånn viktig å få fram i en sånn, at ECT gis frivillig, ikke sant? Det ikke en sånn behandling man risikerer å få hvis man kommer inn på, hvis man søker hjelp for en depresjon, så det ikke sånn at man plutselig
aldri
blir gitt ECT.
Nei. Det må man ønske å få, og jeg tenker at det vår oppgave da, som behandlere å gi informasjon til pasienten om den gode effekten av ECT. og hva man kan forvente. Det er klart at i noen tilfeller så kan man oppleve hukommelsesbesvær under serien. Men det er som regel ikke noe stort problem for pasientene, og det går som regel raskt tilbake.
Ja, ikke sant? For det er en av de kjente bivirkningene ved ECT. Men når du da, når du sier på en måte, når du skal informere pasienter om ECT, og jeg ser for meg dette på en måte er dypt deprimerte pasienter, hvordan er det du, hva er det du sier? Hvordan er det du på en måte informerer om ECT da?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror nok, altså hos oss er det litt sånn at, at de fleste må få mulighet til å lande litt når de kommer til oss. Og man må få ned stressnivået litt, for ellers er det veldig vanskelig å ta til seg informasjon. Så det er en sånn viktig prinsipp, tenker jeg. Få til søvn først, gi medisiner som virker beroligende. Der bruker vi jo benzodiazepine. Jeg tenker det er et godt valg i en sånn akutt behandling. Og vi bruker ofte Suprexa også, for, nettopp for å hjelpe pasienten å samle seg. Og så tenker jeg at denne informasjonen ofte går over litt tid og i porsjoner.
Ja, for pasientene trenger å få liksom, høre det litt igjen og igjen. Det kanskje har noe med den hva skal man si, ideen man har om at dette er en litt sånn skremmende behandling.
Ja, det tenker jeg, og hele tilstandens natur på en måte, hvor det er vanskelig å ta stilling til, eller valg, vanskelig å velge.
Ikke sant. Mm. Men så sa du også noe om at ECT virker raskt og er effektivt. Kan du si noe mer om det?
Ja, for ECT virker raskt. Hvis, altså når tilstanden er virkelig alvorlig, og det er jo så fint, for da trenger vi en behandling som både pasienten og vi ser fungerer. Og ECT er faktisk, altså det er slik at man kan se bedring etter få ganger. Vi kartlegger jo pasientene våre nøye, og vi ser jo nærmest en halvering av MADRS etter fire ganger.
Og det altså, er veldig raskt, ikke sant? For ja. Da snakker du om fire ganger, det er bare litt over en ukes behandling. Mm. Ja, for jeg har jo på sånn anekdotenivå, så kan jeg jo huske at nå er det en disclosure, jeg og Margrethe har jobbet sammen på akustpsykiatrisk avdeling, og jeg kan jo huske hvordan man kan se at pasienter som er nesten katatone i sin fremferd, har en runde ECT, kommer tilbake, kan snakke litt,
ja.
Neste dag nesten er katatone igjen, ja. Ny runde med ECT, kommer tilbake, spiser litt. Utrolig sånn rask og frapperende klinisk effekt da.
Mm, mm,
og så sier du dette her med at man kan på en måte se at MADRS faller og nesten halverer seg på bare fire ganger.
Mm.
Det er jo veldig, veldig raskt innsettende effekt og god effekt. Fordi altså, du sier noe om at det er effektivt. Vet man noe om på en måte, det er effektivt på sånn gruppenivå sammenlignet med andre behandlinger?
Ja, det vet man mye om. Det er gjort mye forskning også på ECT opp igjennom, og faktisk også tidligere så har man sett på, altså eksperimentert og brukt sham-ECT. Altså, og da har man sett at det er helt klart slik at ECT har bedre effekt enn
Ja, for når du sier sham-ECT, mener du at man da på en måte putter folk i lett narkose, og liksom at de ligger på undersøkelsesrommet, og så bare blir
alt
ikke satt?
Alt er likt, men de får ikke ECT.
Nettopp.
Ja. Mm. Og det er sånn, jeg tror ikke man har anledning til å gjøre sånne forsøk lenger nå, for å si det sånn. Men,
det passerer ikke regionaletisk komité.
Nei, det tror jeg ikke. Nei, men ja, ECT, altså det er mye materiale på effekten av ECT, så den er det ingen tvil om, altså. Det er helt sikkert.
Mm. Mm. Og det er jo på en måte, det er jo liksom fint å vite at det er en effektiv behandling.
Mm.
Men hvordan er det, nå snakker jeg liksom som ECT, når jeg viser legestudentene, så går vi noen ganger inn og på en måte kan vise fram hvordan ECT-utstyret ser ut og sånt. Og det jo en veldig annerledes behandling enn mange av de andre metodene vi har i psykiatrien. Mm. Kan du fortelle litt hvordan det liksom praktisk foregår å gjøre ECT? Hvordan skjer dette i praksis?
Mm. Vi har jo et samarbeid med anestesiavdelingen. Tidligere så var vi på postoperativ avdeling på Ullevål, og nå har vi faktisk fått lokaler på Aker. Så vi reiser til Aker da for å gjøre ECT, og det har vært veldig fint. Der har vi fine store lokaler og godt samarbeid med anestesi. Og da er det slik at det er en anestesilege og en anestesisykepleier til stede ved hver behandling. Pluss at vi har med en sykepleier fra oss og en av oss legene. Mm. Og, så vi er fire stykker faktisk da som er involvert der og da under behandlingen. Og så gir man korttidsvirkende narkose. Og anestesien kaller det jo egentlig bare lett søvn. Det er noen minutter med søvn, og så våkner pasienten opp igjen. Og de bagges, det er ikke behov for intubering eller noe sånt. Og selve behandlingen, den gir man gjennom elektroder som man setter inn til hodet. Og strømmen går over på, i løpet av en sånn 7-8 sekunder, vil jeg tro.
Ikke sant? Og når du setter elektroder inn til hodet, da vil du bare se det liksom for meg og prøve å visualisere det, eller jeg vet jo hvordan det ser ut, men at da er det på en måte, det går ikke inn i hodet, du legger de ute på hodet, man har på litt sånn gelé, og så på en måte er de uten på hodet.
Uten på hodet.
Helt uten på hodet, vi bare presiserer ja. Det, at de er helt ja. Uten på hodet.
Ja.
Og så kan man sette det på en måte, man snakker om sånn unilateral, bilateral, type ECT. Hva er det, og hva er forskjellen på det?
Ja, det handler både om effekt og bivirkninger. Tidligere så ga vi alltid bilateral ECT til voksne. For det har rask, altså det har god effekt, men har nok litt mer kognitive bivirkninger. Så nå har vi gått over til høyresidig ECT, unilateral, og det fungerer som regel fint, tenker jeg, på de fleste pasientene. Noen tilfeller ser vi at pasienter ikke får bedring etter forventet antall ganger, og da kan vi gå over til bitemporal ECT og nå måler på den måten. Så det handler om å justere behandlingen, rett og slett. Da.
Ja, for det handler litt om hvor du på en måte sender strømmen gjennom hjernen da, når du gjør det bilateralt eller bitemporalt, at du har en på hver side av temporallappen.
Mm. Mm.
Og når du gjør det unilateralt, at en er på toppen av hodet og en er på siden.
Ja.
Og så sier du at når de da, hvis ikke har hatt effekt etter hva skal man si, forventet antall ganger, fortell litt om det, hvor mange ganger, altså hvordan legger dere opp en sånn behandlingsrunde? Er pasientene innlagt? Hvor mange ganger skal de ha ECT? Hvor ofte skal de ha ECT?
Ja, man gir ECT en serie på mellom 6 og 12 behandlinger vanligvis. Og hos oss så er pasientene innlagt, for vi har ikke noe poliklinisk tilbud. Så det jobber vi med å få. Men det, fordelen med det, kan du si, da, er at vi følger våre pasienter veldig tett. Og kan se dem gjennom hele løpet. Og snakke med dem om dette, og det som måtte komme opp, og kartlegge dem. Så det er en fordel.
Ja, da får du fulgt veldig godt opp med bivirkninger og med effekter og alt sånt. Ja. Og når du sier sånn 6-12 ganger, da er det 2-3 ganger i uka, så det blir fort en sånn...
Ja. Ja, det er i hvert fall 2 ganger i uka. Vi har mulighet til å gi 3 ganger i uka. Og det gjør vi på de dårligste som trenger rask effekt. Du får litt raskere effekt da, men over tid så er det egentlig anbefalt å gi 2 ganger i uka bare. Det holder fint. Det tar kanskje litt lengre tid å oppnå effekt, men det er jo det som er generelt anbefalt. Så 3 ganger, det er for litt ekstra effekt når vi trenger det.
Nettopp. Og så er det noe man kaller for vedlikeholdsbehandling.
Mm.
Hva er det?
Det handler om de pasientene som da trenger ekstra behandlinger, som ikke klarer å holde seg friske bare på medisiner. Som regel gjør jo de fleste det. Også de som ikke har hatt effekt av medisiner til altså for effekt mot depresjonen. Det er jo forskjell på det å behandle og det å forebygge.
Så man kan bruke ECT eller sånn litt forebyggingsøyemed også etter en sånn runde?
Ja, man må, altså hvis man ikke bruker medisiner og ikke gir ECT etter en sånn serie med ECT, så er det veldig høy risiko for å få tilbakefall innen et halvt eller ett år. De aller, eller ikke aller fleste vil jeg si da, men veldig mange vil kunne få det. Så det vi anbefaler er medisiner for at man skal holde seg frisk videre. Antidepressiva, det fungerer veldig fint. Og hvis det ikke har holdt, og det gjelder jo noen få, får jeg si det, så er det mulig å gi ECT som vedlikeholdsbehandling. Og da starter man ut med ukentlige behandlinger, og så sprer man behandlingene og øker intervallet mellom behandlingene. Så da kan man til slutt gi ECT kanskje en gang i måneden.
Nemlig. Så det er på en måte ganske sånn stor, eller det er ganske mye behandling, ganske intens behandling først, og så er det for noen også at denne varer over i ganske lang tid. Men når dere driver med ECT-behandling, eller når vi, eller når på en måte man i psykiatrien driver med ECT-behandling, så er det jo liksom som vi nevnte innledningsvis, sånn historisk sett, så har jo ECT-behandling blitt, vært veldig fremstått veldig sånn skremmende og det har vært altså denne filmen Gjøkered og altså tidligere fortellinger om psykiatrien at ECT-behandlingen eller elektrosjokk da som det kanskje snakkes om i de sammenhengene at det har blitt sammenlignet med at det har vært vanskelig å se forskjell på hva som er ECT og hva som er lobotomi, for eksempel, som er en sånn historisk forferdelig behandling som man gjorde tidligere. Hvordan opplever dere det å jobbe med ECT i et sånt, hvis folk kommer med sånne oppfatninger?
Ja, det gjør de ofte. Mange har sett Gjøkeredet, og Jack Nicholson gjør en sånn fantastisk skuespillerprestasjon. Og du kan jo si det da, at den gangen var ECT noe annet enn det er i dag. Og det var heller ikke vanlig å gi narkose. Altså man kunne gi ECT uten narkose, for man vil jo uansett bli borte når man får strømstimuleringen til hjernen. Men man vil kunne få voldsomme krampanfall, som forårsaker brudd for eksempel. Så det er nødvendig å gi muskelavslappende medisiner. Kurasitt. Og det kan du ikke gi til mennesker som ikke sover. Fordi det er jo traumatisk å oppleve at man ikke kan styre opp pusten, for eksempel.
Ikke sant?
Så tidligere var det nok pasienter som opplevde hva skal man si da? Opplevde å få brudd, for eksempel, i forbindelse med behandling. Og det var jo en annen situasjon. I dag så gir vi så lite strøm vi kan. Vi gir muskelavslappende medisiner. Vi har veldig kontroll på både dette med narkosen og selve behandlingen, og kan styre dette i stor grad. Og det hele foregår helt udramatisk, og med veldig lite vanligvis lite bivirkninger, vil jeg si. Du har jo dette med hukommelse, altså, som mange synes er ubehagelig. Men ellers så er det veldig lite plager forbundet med ECT, og ECT kan gis til ganske syke, altså somatisk syke pasienter, uten at det er noe problem.
Ja, og så er vel også ECT, det er mange, mange ting du sier som er interessant, som jeg vil følge opp nå, Margrethe, fordi ikke sant, jeg kan gis til somatisk syke, og hva med eldre?
Ja.
Det mener jeg husker at vi lærte på, at vi lærer til studentene at eldre ofte kan ha god effekt
ja, det av kan, ECT. Absolutt, og til tider så kan ECT være vel så skånsomt som medisiner. Så,
Men når vi snakket litt sånn historisk i sted, så bare kommer vi på, hvordan kom man egentlig på å begynne med ECT? Kan du ta oss litt tilbake til det? Når begynte man det? Hvordan kom man på å tenke at dette, ja, men nå sender vi litt strøm gjennom hjernen, og så ser vi hvordan det foregår. Hvordan oppstod egentlig behandlingsformen?
Ja, det man skal ha observert mennesker som fikk epileptisk anfall, krampeanfall, og som ble bedre av sin psykotiske symptomer i etterkant. Og man begynte å eksperimentere, og dette mange hundre år tilbake, man begynte da å eksperimentere med å fremkalle kramper for å se om det kunne virke på psyken. Og man ga jo i starten medisiner som påvirket kamfer blant annet, og forskjellige som skulle fremkalle disse krampene, og det var jo forbundet med bivirkninger og litt av hvert forskjellig. Men på 1900-tallet så man også at man kunne bruke strøm for å fremkalle kramper. Og det begynte de med faktisk i Roma i 1938. Så fra da, og da hadde de veldig gode erfaringer med altså det å gi ECT. De hadde noen sånne virkelig syke pasienter som hadde veldig god nytte av det, så dette spredte seg jo raskt.
Ja, fordi man så hvor effektivt det var.
Ja.
Ja. Så man holdt på med det i den, altså igjen, hva skal man si, den formen som man har nå da nesten 100 år,
ja.
Men så har det på en måte blitt mer og mer tilpasset og mer og mer skånsomt med, som du sier, at man bruker curacit, man er i lett narkose. Pasientene, de er i lett narkose når dette foregår, så de merker ikke liksom selve krampanfallet. Men hvordan er det, altså, merker de, hva sier pasienter om opplevelsen av å få ECT? Har dere liksom, vet du at dere driver jo på en måte å prøve å samle opp og registrere og få oversikt over, over liksom behandlingseffekt og hvordan ECT-behandlingen både på nasjonalt og lokalt plan foregår. Vil du fortelle litt mer om det?
Ja, vi har vært interessert i det i avdelingen vår, fordi vi har fulgt pasientene så tett og snakket med dem og sett både den gode effekten og at pasientene håndterer bivirkningene veldig greit, samt at de er veldig fornøyde med behandlingen. Så jeg har jo tenkt det at det er viktig for oss å si noe om dette, og ta vare på disse opplysningene. Så nå har vi et elektronisk register som vi legger inn altså både tekniske og kliniske data fra behandlingene og pasientene er stort sett veldig interessert i å være med på det, og gi samtykke til å være med på anonymt grunnlag da, i registret. Og de er, jeg vil si, altså, vi stiller spørsmål til dem om de kunne tenke seg å ta behandlingen igjen, om de kunne tenke seg å anbefale behandlingen til andre. Og at de aller fleste har fått et annet syn på ECT, hvis det i utgangspunktet var negativt.
Ja, så de kunne tenke seg å
ta ECT igjen for samme tilstand, anbefale behandlingen. De sier jo også noe om at de har fått et annet syn på ECT, kanskje, hvis de i utgangspunktet var skeptiske. Så det blir jo interessant å se på litt mer systematisk da.
Ja, for dette på en måte her jobber dere med å samle inn data både på lokalt, men også på nasjonalt nivå?
Ja, faktisk. Så nå er det godkjent et nasjonalt register for ECT, som skal begynne å samle inn data, og som er ute og snakker med de forskjellige ECT-enhetene og prøver å få med så mange som mulig. Det er om å gjøre å få en høy dekningsgrad på det registret. Så jeg håper virkelig at de ulike ECT-enhetene i landet blir med, og at man kan få kartlagt hvordan behandlingen foregår, og hvordan behandlingstilbudet er rundt om.
Og det tenker jeg jo, det du beskriver der, nettopp det å samle inn på en måte, når man har en behandlingsmetode da, som har vært omspunnet av mye myter, og man som kliniker ser at dette hjelper veldig godt, man har pasienter som er veldig fornøyd å få på en måte det kvalitative perspektivet, få høre hva pasientene syns, både også de som på en måte har dårlig erfaring, men også få fram at, som du sier, at de fleste har veldig gode erfaringer, og samtidig også se på det på en måte på tallmessig, hvordan det virker, så får man jo et helt annet sånn evidensbasert grunnlag, som jeg jo skjønner at SCT har, men at det en slags oppgave å komme ut med det til allmennheten, at dette ikke en sånn farlig metode som man ser i økeredet, men det noe annet.
Ja, det tenker jeg veldig viktig. Å ha tall fra Norge, det tror jeg viktig også. Og samtidig så det noe med at vi i alle år har gitt ECT ved akuttpsykiatriske avdelinger og ser veldig mye god effekt av det, men det ofte en hektisk hverdag i akuttpsykiatrien, og man har ikke hatt noen tradisjon for å samle inn opplysninger og lagre data og ha noe å vise til. Og det veldig synd. Så jeg tenker at det nå får man se litt mer av all den gode behandlingen som foregår.
Og det tenker jeg, det høres veldig fint ut. Lykke til med det videre arbeidet med å samle data og med å fortsette behandling og med å fortsette å informere om denne behandlingsmetoden på et mer sånn nøkternt og saklig grunnlag, fordi vi jo interessert i all behandling som hjelper. Tusen takk for at du kunne komme hit i dag, Margrethe.
Takk for at jeg fikk komme.